vam želim na talasima Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Uz konsultacije sa vladom Srbije, Srpska lista pozvala građane da izađu na izbore na Kosovu. Evropska komisija saopštila da ima na umu razmenu informacija između OEBS-a i vlade Srbije o cenzuri u Srbiji. Brisel zatraži od Bugarske da odloži početak izgradnje Južnog toka. Barack Obama i Petro Porošenko na sastanku u Varšavi, Tiananmen pod jakim vojnim obezbeđenjem na dan obeležavanja 25 godina od u krvi ugušenih demonstracija. U Srbiji danas do 25 stepeni, na jugu države pljuskovi. U naredni pola sata Evropska unija prati odnos Beograda prema nedeljnim parlamentarnim izborima na Kosovu. Iz foruma za etničke odnose Nenad Đurđević.
Ne smemo zaboraviti, u junu mesecu premijer Vučić ide kod gospođe Angele Merkel i mislim da će praktično zemlja koja je najvažnija za evropske integracije Srbije očekivati da se ono što je i obećano u Briselu da će to biti i na terenu poštovano.
U Varšavi uoči obeležavanja 25. godine od prvih višestranačkih izbora u Poljskoj na ceremoniji dodele priznanja Solidarnost, lideru krimskih Tatara, Lech Walesa poručuje laureatu.
Ja jestem całkowicie przekonany, że zwycięstwo.
Apsolutno sam uveren da ćete vi biti pobednik. Pala je krv, zaradit ćemo modrice, ali oni pobediti neće.
Najmniejsze šanse na zwycięstwo.
Poslušajte obavezno dva Bošnjaka i dva Srbina, sva četvorica iz Srebrenice, privlače pažnju muzičkim bendom Afera koji je upravo snimio svoj prvi studijski album. Nedavno su nastupili na festivalu Dani Balkana u Minhenu i jedan od članova benda nam je rekao.
Prvo su ljudi bili skeptični, oni su čuli da smo mi iz Srebrenice, ali su mislili da smo mi samo rođeni u Srebrenici, ali da živimo negdje drugo u Sarajevu, u Tuzli. Tako da smo jedno dva dana morali da ih ubjeđujemo da mi u stvari živimo u Srebrenici i djelujemo iz Srebrenice.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 4. juna i presledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska lista donela je uz konsultacije sa zvaničnim Beogradom odluku da i pored brojnih neprihvatljivih stavova Centralne izborne komisije Kosova nastave da se bori za prava i interese Srba na Kosovu, saopštila je Srpska lista. Nosilac liste Brandimir Stojanović i poslanik u Skupštini Srbije Vladeta Kostić pozvali su sve Srbe da izađu na birališta u što većem broju i jasno kažu da li su za, kako navode, takozvanu vojsku Kosova ili za borbu za srpske interese. Izbori na Kosovu su raspisani za nedelju. Evropska komisija je saopštila da ima na umu razmenu poruka između Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i vlade Srbije o cenzuri u medijima i ukazala da će veoma veliku pažnju posvetiti pitanju slobode medija i izražavanja o postupku i pregovorima o članstvu koje Srbija vodi sa Evropskom unijom. To je u Briselu izjavio Peter Stano, portparola evropskog komesara Štefana Filea. On je također podvukao da Evropska komisija zajedno sa vladom Srbije, OEBS-om, ombudsmanom, poverenikom za pristup javnim informacijama i civilnom društvu u Srbiji prati stanje slobode medija i izražavanja. Sajt Peščanika napadnut je sa više hiljada adresa iz celog sveta koje su korišćene da bi ga onesposobile, piše dnevni list Danas pozivajući se na izvore u policiji. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas u jednodnevnoj poseti Austriji gde će se sastati sa najvišim zvaničnicima te države. Ministar odbrane Bratislav Gašić, koji koordinira sve aktivnosti na otklanjanju posledica poplava u opštini Obrenovac, izjavio da očekuje da do petka uveče ta opština velikim delom bude spremna za povratak građana.
Ja očekujem da ćemo u naredna tri dana da stabilizujemo stanje u većem delu Obrenovca, moći će građane se vratiti nazad u svoje domove, a već polako za vikend i ostatak Obrenovca da sredimo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija je zbog kršenja propisa Evropske unije o energetskom tržištu zatražila od Bugarske da odloži početak izgradnje gasovoda Južni tok na svojoj teritoriji, ali nije zakočila izgradnju gasovoda u celini. Ako Bugarska istraje na stavu da ne vidi kršenje propisa o unutrašnjem energetskom tržištu Evropske unije i uskoro započne izgradnju svoje deonice Južnog toka, Evropska komisija će Sofiju tužiti Evropskom sudu pravde u Luksemburgu nadležnom za zaštitu propisa Unije. Evropska unija danas će u Briselu biti domaćin samita G7 najrazvijenijih država koje će posebno baviti pitanjem Ukrajine. Centralni servis Radija Slobodna Evropa prenosi da bi u ovim trenucima trebalo da počne sastanak američkog predsjednika Baracka Obame sa novoizabranim ukrajinskim liderom Petrom Porošenkom. Susret se odvija u Varšavi gde su obojica doputovali na centralnu poslavu 25 godina od prvih višestranačkih izbora u Poljskoj. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen na samitu ministara odbrane NATO-a i Ukrajine u Briselu poručio je da će Severnoatlantska alijansa nastaviti sa vežbama u Baltičkom i Crnom moru kao i na Mediteranu. Ponovio je čvrstu podršku alijanse Ukrajini.
Today we make clear that NATO...
Danas jasno predočavamo da se NATO raduje zajedničkom radu sa novim predsjednikom Ukrajine Porošenkom, kao i našu posvećenost i podršku reformama koje se obavezao da sprovede u sektoru odbrane. U narednim nedeljima ćemo kompletirati sveobuhvatni paket dugoročnih mera koje će ukrajinske reforme učiniti efikasnijim i njene vojne snage jače. Ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Koval nakon samita ministara odbrane u Briselu. Danas smo ostvarili najznačajniju stvar, potpunu podršku čitave alijanse. Birališta za predsjedničke izbore u Siriji su zatvorena u ponoć po lokalnom vremenu uz očekivanje pobjede Bašara el-Asada. Prebrojavanje glasova počelo je odmah, a rezultati bi trebalo da budu objavljeni sutra. Bili su to prvi izbori u Siriji u posljednjih 40 godina na kojima je učestvovalo više kandidata. Bivši lider egipatske vojske Abdel Fattah el-Sisi izabran je za novog predsjednika Egipta sa 96,9% glasova, saopštila je zvanične rezultate izborna komisija Egipta. Na dan obeležavanja 25 godina od studentskih demonstracija na pekiškom trgu Tiananmen, jake snage vojne policije raspoređene su u glavnom gradu Kine. Kontrolišu svaki ulazak na sam trg, kako prenose mediji, posebno strogu kontrolu prolaze stranci i inostrani novinari. Domaćim medijima je zabranjeno da izveštavaju o bilo kakvoj eventualnoj komemoraciji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima, Srpska lista je donela odluku uz konsultacije sa zvaničnim Beogradom da pozove građane Srbe na Kosovu da izađu na predstojeće tamošnje parlamentarne izbore. U ovom trenutku je neizvesno koliko će se to odraziti na stanje koje smo imali priliku koliko juče da posmatramo. Naime, kandidati Srpske liste iz šest opština sa srpskom većinom južno od reke Ibar u Mitrovici od juče su nastavili predizborne aktivnosti, dok četiri opštine na severu Kosova ne menjaju svoj stav, odnosno neće pozvati građane na glasanje u nedelju ukoliko Priština ostane pri svojim stavovima, to jest ukoliko se sa glasačkog listića ne uklone državne simboli. Našoj Amri Zajneli izjavio je to gradonačelnik opštine Severna Mitrovica sa liste Srpska Goran Rakić.
Mi, gradonačelnici sa severa, još uvijek nismo pozvali svoje građane da izađu na glasanje i nećemo to uraditi ukoliko Priština ostane pri svojim stavom. To su državni simboli na listići. Mi smo tražili da listići budu statusno neutralni, međutim Priština džabe oglušuje se o naše zahteve, to jest o zahteve koji su u svijetu, znači ne postoji nigdje na glasačkom listiću obeležje državnost, pogotovo ne obeležje samoproglašene države Kosova.
Za Ranđela Nojkić, analitičara sa Kosova, sve ovo je kupovina vremena za Beograd, s obzirom da ne postoji spremnost da se Srbima jasno i na vreme kaže kako da postupaju u slučaju izlaska na izbore. On dodaje da konačna odluka leži u Beogradu, a koju će potom svojim biračima preneti i srpski predsjednici lokalnih vlasti.
Cela ova bojkot kampanje, kako je rečeno, mislim da je računata kampanja koja ima za cilj zapravo da se izvrši selekcija izbora, odnosno da tu selekciju izvrše oni kojima odgovaraju određeni kandidati, a ne selekciju koju će zapravo izvršiti birači.
A Adrijana Hođić, direktorica administrativne kancelarije vlade Kosova u sevnom delu Mitrovice, kaže da na severu ne postoji ni najmanji nagoveštaj da prestoje parlamentarni izbori. Ona dodaje da brojka od 10 garantovnih mesta nije mala, a svaka vitalna odluka koja se donosi u parlamentu Kosova ne može se usvojiti bez dvostruke većine, odnosno bez glasova poslanika iz manjinskih zajednica.
Da li je građanima koji žive na Kosovu važno ko će biti ti ljudi ili nije važno? Iskreno, kao građanin, ja smatram da je jako važno da na tim pozicijama imamo odgovorne ljude koji će ozbiljno shvatiti svoju misiju, jer zaista 4 godine nije malo. Zamislite 4 godine da imate predstavnike koji neće štititi vaše interese, bit će plaćeni za to i računat će se da oni zapravo rade u interesu vaše zajednice.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Stav Beograda možda i nije toliko nejasan koliko zbunjuje njegov tajming. Slušamo kolegu Zorana Glavinića.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je da ne smatra da su razborite odluke Centralne izborne komisije Kosova, ali i da ne misli da je pametno da Srbi ne izađu na izbore.
Ne mislim da je rešenje u neizlasku na izbore, ali ćemo razgovarati sa njima da vidimo šta je to što oni sve misle. Kao što ne mislim da su bile pametne odluke Centralne izborne komisije Kosova i neke druge odluke koje su donošene, ali mi moramo da se ponašamo odgovorno i u skladu sa državnim interesima i takvu odluku će donositi i država Srbija i neće se kriti isključivo iza predsednika opština koji će razumjeti se imati i uputstvo i koji će znati kako i na koji način to da prenesu našem narodu.
Centralna izborna komisija Kosova, CIK, na glasačke listiće stavila je simbole državnosti Kosova, a deo kosovskih Srba tvrdi da je promenjen sastav biračkih odbora u sredinama južno od Ibra, kao i da je povećan broj glasova koje manjine treba da dobiju kako bi osvojile više od garantovanih 10 mandata. Zbog toga je Srpska lista zamrzla izbornu kampanju. Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da se, uprkos kasnom zauzimanju jasnog stava, nazire kakav će biti konačan stav Beograda.
Mislim da će uz bezervu da je neprihvatljivo da se na izbore ide sa prejudiciranjem rešenja i sa oznakama države Kosovo, ipak preporuka biti da se izađe i da je neka vrsta indikatora za to i među političarima Srba sa Kosova ta svest da se sa objedinjenim listama treba ići i pokušati i maksimalizirati izborni uspeh.
Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose rekao je za Radio Slobodna Evropa da Evropa pomno prati kakav će stav zauzeti Beograd.
Ne smemo zaboraviti, u junu mesecu premijer Vučić ide kod gospođe Angele Merkel i mislim da će praktično zemlja koja je najvažnija za evropske integracije Srbije očekivati da se ono što je i obećano u Briselu i što je neka javna podrška Srbije normalizaciji odnosa da će to biti i na terenu poštovano. Ali mene zaista zabrinjava ta stvar da vi do posljednjeg trenutka praktično spazite jednu atmosferu u kojoj se ništa ne zna, a izbori su za nekoliko dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uz konsultacije sa vladom Srbije, Srpska lista pozvala građane da izađu na izbore na Kosovo. Evropska komisija saopštila da ima na umu razmenu informacije između OEBS-a i vlade Srbije o cenzuri u Srbiji. Brisel zatražio od Bugarske da odloži početak izgradnje Južnog toka. Obama i Porošenko na sastanku u Varšavi, Tiananmen pod jakim vojnim obezbeđenjem. U Srbiji danas do 25 stepeni, na jugu države pljuskovi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Neutralnost na testu. Dok od visokih međunarodnih zvaničnika stižu nagoveštaji da će Beograd morati da prilagođava svoje spoljnopolitičke pozicije sa pozicijama Evropske unije i u slučaju ukrajinske krize, srpski šef diplomatije Ivica Dačić poručuje Zapadu da se mane pritiska na Srbiju, koja će prihvatiti sve stavove Evropske unije kada postane njen punopravni član. Ljudmila Cvetković beleži.
Iako je takva neutralna politika najlagodnija za Beograd, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljno-političke odnose, ocenjuje da će se očekivanje Evropske unije pojačavati u pogledu toga da se Srbija bliže odredi prema pozicijama koje je Evropska unija zauzela. Ona kaže da bi skrininzi za poglavlje 31 trebalo da budu obavljeni tokom jula i oktobra, gde će Evropska unija dati mišljenje gde se Srbija nalazi u procesu usaglašavanja sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom.
Mislim da se u ovom trenutku svaka reč pažljivo prati na tom spoljnopolitičkom kursu. Naravno da je s jedne strane najudobnija pozicija biti neutralna, ali mislim da na duže staze Srbija neće moći da zadrži ovaj neutralni kurs.
Neupadljivo je kakvu je poruku Zapadu poslao šef diplomatije Ivica Dačić, dok zvanični Beograd proklamuje ulazak u Evropsku uniju kao strateški cilj spoljne politike, što ćemo čuti od samog Dačića, on se neće ustručavati da poruči Briselu da može može da traži da Srbija uskladi svoj stav prema Rusiji sa pozicijom Evropske unije samo kada je primi u punopravno članstvo, jer Srbija mora da vodi računa o svojim nacionalnim i strateškim interesima. Dačić je otišao i korak dalje.
Nama su zamerali zašto sa Kinom pravimo tako dobre odnose, a onda ode delegacija iz velikih evropskih država i potpiše ugovore na stotine milijarde evra sa Kinom. A mi mali i jadni ne možemo da potpišemo ni milijardu jednom. Nama zameraju odnos sa Ruskom federacijom, a Francuska prodaje ratne brodove Rusiji i to jedan od njih se zove Sevastopol. A nama će zameriti ako neki orkestar koji se zove Sevastopol dođe da drži koncert. E pa znate, to ne može tako sa Srbijom.
Iako strani sagovornici u javnosti uglavnom izražavaju razumevanje za neutralnu politiku Srbije prema ukrajinskoj krizi, ipak stižu i pojedini nagoveštaj šta bi se od Srbije moglo očekivati. Tako je britanski ministar za evropska pitanja David Livingstone preneo tokom posete Beogradu srpskim zvaničnicima da će prilagođavanje spoljnopolitičkih pozicija Srbije sa pozicijama Evropske unije biti jedan od faktora koji će uticati na brzinu napretka Srbije ka punopravnom članstvu. Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić kaže da će Srbija moći da vodi trenutnu politiku prema ukrajinskoj krizi onoliko dugo koliko i politika Evropske unije prema konfliktu u Ukrajini nije jedinstvena. Čini mi se da će glavne poruke doći vrlo brzo, kaže Simić, a jedna će biti tokom posete Vučića Berlinu 11. juna i susreta sa Angelom Merkel.
A koliko može da nekako upustava srpskom premijeru, to je sigurno nemačka kancelarka koja se i sama suočava sa dilemama te politike. Druga poruka, za koju već naprijed znamo kako će biti, bit će vratno 16. juna, kada se dobro očekuje ovaj ruski ministar spoljnih posla Sergej Lavrov, što će sigurno izazvati komentare na zapadu i verovatno neke nove poruke. Ukratko mislim da za Srbiju u ovom trenutku je vrlo delikatno da se izjašnjava, pogotovo posle ovih poplava kada su Rusi bili prvi praktično koji su pritekli u pomoć i kada bi zaista promjena takve politike suočila sa reakcija prvo biračkog tela vladajuće stranke.
No problemi se ipak mogu očekivati.
Međutim, mislim da posljedica će pre svega biti usporavanje u odnosima sa Evropskom unijom, pre svega u pogledu otvaranja različitih poglavlja i tu čini mi se da će biti problema.
Kao što je bila neodrživa i politika i Kosovo i Evropska unija koju je vodio prethodni predsjednik Srbije Boris Tadić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Lider ukrajinskih Tatara Mustafi Džemilevo uručena je u Varšavi prva nagrada solidarnosti koju Poljska uz ček na 1 milion evra dodeljuje ličnostima koji su rukovodeći se solidarnošću najviše doprineli demokratiji. Na svečanosti dodele nagrade prisustvovalo je nekoliko desetina šefova evropskih država i vlada koji će pak danas prisustovati obeležavanju 25 godina od prvih višestranačkih izbora u Poljskoj. Ne znam koliko dugo će se nastaviti okupacija naše zemlje i ponižavanje našeg naroda, ali ubeđen sam da će to u velikoj meri zavisiti od mere solidarnosti naroda sveta u borbi protiv onog ko vojnu silu stavlja iznad zakona, kazao je tom prilikom Džemilev. Bivši predsjednik Poljske Lech Walesa, predsjednik žirija koji je jednoglasno odabrao prvog dobitnika, poručio je Džemilevu da će ostati privržen veri koja mora da dovede do pobjede ideala kojima će se rukovodi lider krimskih Tatara.
Ja jestem celkoviće przekonan, że zwycięstwo.
Apsolutno sam uveren da ćete vi biti pobednik. Pobeda je garantovana zato što se svet toliko promenio, toliko mnogo da borba u starom stilu što Rusija pokušava da učini je besmislena. Pala je krv, zaradit ćemo modrice, ali oni pobediti neće.
Najmniejsze szanse na zwycięstwo.
Lech Walesa nagradu je uručio predsjednik Poljske Bronislav Komorowski, a ceremoniji je prisustvovao i novoizabrani predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. On je poručio da je uveren da će Krim ponovo biti deo ukrajinske teritorije.
We see that the whole world...
Vidimo da je cijeli svet sada sa nama. Agresor je izolovan i neophodno je da pokažemo da će naše jedinstvo odvesti našu državu ka prosperitetu, ka pobedi.
To prosperity, to victory.
Tokom posete Varšavi Porošenko se sastaje sa američkim predsjednikom Barack Obamom. Susret se odvija pre zvanične inauguracije Porošenka za predsjednika Ukrajine koja je zakazana za subotu u Kijevu. Dodajemo još jednu vest u ovom bloku. Ukrajina Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnela 2 tužbe protiv Rusije zbog pripajanja Krima. Objavljeno je na sajtu ukrajinske vlade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Navršava se 25 godina od studentskih demonstracija na pekinškom trgu Tiananmenu, koje su kineske vlasti tenkovima rasturile. U Hong Kongu se očekuje hiljade ljudi na bdenju, dok su u samom Pekingu primetne nezabeležene mere obezbeđenja oko samog trga, čije ime i danas na čitavom svetu predstavlja simbol slobodarskih težnji. Na trgu su raspoređene jedinice vojne policije i drugih bezbednosnih snaga. Osim toga, u blizini trga na svakih 50 metara parkirana su policijska i vatrogasna vozila i vozila hitne pomoći. Pre ulaska na Tiananmen prolaznici moraju da policiji pokažu dokumenta, prođu kroz kontrolna vrata i otvore svoje torbe. Još ozbiljnije kontrole prolaze stranci, a posebno novinari. Kineskim medijima zabranjeno je da izveštavaju o svemu što bi bio pokušaj obeležavanja godišnjice protesta. Nezavisni istoričar stacioniran u Pekingu, Zhang Lifan, govori upravo o razlozima zebnje koje kod kineskih vlasti očigledno budi ova godišnjica. U prošlosti vlada je ovu vrstu komemorativnih aktivnosti tretirala kao događaje niskog nivoa rizika, ali ove godine je drugačije. Njihova usmerenost na onemogućavanje obeležavanja dobilo je na značaju. To ranije nismo videli. Nervoza je očigledna i verovatno je rezultat strahovanja da bi okrugla godišnjica mogla probuditi spremnost na nove nemire. Ipak, kako je saopštio portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Hong Lei na konferenciji za novinare u Pekingu, vladajuća komunistička partija ima i druge rizike na pameti, one koji dolaze iz inostranstva. U Kini ima samo prekršioca zakona, ovde ne postoje takozvani disidenti. Nadležno odeljenje kineske vlade postupa u skladu sa zakonom. Kineski zvaničnici bi trebalo da se poštuju. Izražavamo nezadovoljstvo ponašanjem relevantnih faktora. Hong Lei zapravo ukazuje na zvanične proteste koji dolaze sa zapada zbog pretnje učesnicima ranije najavljene komemoracije, kao i zbog pritvaranja advokata i aktiviste za ljudska prava Pu Zikunga, zbog čega su protestovale Sjedinjene Države i Evropska unija. Povodom godišnjice medije su preplavila i sećanja učesnika protesta. Bivša studentska liderka, danas univerzitetska profesorka u Los Angelesu, Wong Chohua, u intervju za Reuters ispričala je da se posle demonstracija 6 mjeseci krila u Kini, te da se tajnim kanalima s pomoć prijatelja iz Hong Konga dokopala Amerike. Kada vidim fotografiju čoveka koji stoji ispred tenka, veoma sam ponosna na kineski narod. To je najbolji način da se svetu pokaže da Kinezi imaju duh slobode. Kao što je rekao Haruki Murakami, nije se samo jedan čovek držao herojski. Tu fotografiju načinili su zapadni reporteri, ali bilo je još ljudi koji su radili slične stvari u manjim ulicama. Kineska vlada nikada nije saopštila kompletnu sliku tada sprovedene racije i broj žrtava protesta, od kojih su većina bili studenti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Novosadski odbor Srpske napredne stranke saopštio je da je među koalicijnim partnerima na vlasti u Novom Sadu postignut dogovor oko redefinisanja odnosa u gradskoj skupštini. Detalji nisu navedeni, a kako se precizira, sednica Skupštine grada Novog Sada, koja će biti posvećena ovim pitanjima, bit će održana 13. juna. Podsećamo, vladajuću koaliciju u Novom Sadu od 2012. čine naprednjaci, socijalisti, Srpski pokret obnove, Demokratska stranka Srbije, Treća Srbija i pokret Dinara, Drina, Dunav. Također, Srpska napredna stranka počela je razgovore o eventualnoj rekonstrukciji vlade Vojvodine. Pitanje opstanka vojvođanske vlasti, na čijem su čelu Demokratska stranka, ponovo je aktualizovano nakon izbora pokrajinskog premijera Bojana Pajtića za lidera na republičkom nivou opozicione Demokratske stranke. Ivan Martinović.
Na republičkom nivou pozicija, na pokrajinskom opozicija, stanje je stvari koje naprednjaci pokušavaju da promene od kada su na parlamentarnim izborima u Srbiji preuzeli vlast. Da bi im ovoga puta to moglo poći za rukom, ukazuju poruke koalicionih partnera vladajućih demokrata u Vojvodini. Iz Lige socijaldemokrata stižu ocene da su promene u pokrajinskoj vladi neophodne, dok Savez vojvođanskih Mađara već ima sporazume o saradnji sa naprednjacima na republičkom nivou. Pregovori o Vojvodini su počeli.
Srpska napredna stranka razgovara na tu temu sa svima i sa predstavnicima drugih partija i koje su u vlasti i koje nisu u vlasti.
Kaže nam šef poslaničke grupe naprednjaka u Skupštini Vojvodine, Predrag Matejin.
I nadamo se da će biti dovoljno razuma i dovoljno želje i volje i spremnosti da se dođe jednog momenta do prekomponovanja vlasti, a u drugom momentu i do novih izbora u pokrajini.
Uz pregovore o mogućoj novoj koaliciji u Vojvodini stižu i vesti da su kod naprednjaka već prešla dvojica poslanika demokrata u pokrajinskoj skupštini, dok iz SNS-a odbacuju optužbe da ucenjuju i kupuju predstavnike, u demokratskoj stranci nemaju dileme šta je po sredi.
Znate, meni uvek čudo kad se neko probudi ujutru i shvati veličanstvenost i ispravnost politike gospodina Vučića, a do juče je podržavao Bojana Pajtića. Jedna instant amnezija.
Funkcioner demokrata Borislav Stefanović još navodi da je uveren da ambicije naprednjaka da preuzmu Vojvodinu neće biti ostvarene.
Uopšte ne sumnjam u kapacitet gospodina Pajtića da će pronaći zajednički jezik sa gospodinom Čankom i gospodinom Pastorom da bi se sačuvala izvorna volja građana iz 2012. godine na pokrajinskim izborima.
Ipak naprednjaci ne odustaju, a izbor pokrajinskog premijera Bojana Pajtića za lidera u Republici opozicione demokratske stranke osnažio ih je u nameri da preuzmu vlast u Vojvodini, ocenjuje politikolog Jovan Komšić.
Možda je verovatniji scenario neka vrsta prekompozicije, pa čak i popuštanje samog Bojana Pajtića i drugačije pozicioniranje vlade nego što je ona u sadašnjem sastavu.
U svakom slučaju Vojvodina ostaje na dnevnom redu naprednjaka, a sve su opcije i dalje otvorene, koje će prevagnuti.
To zavisi od šire konteksta, zavisi od pozicije i od političkih prioriteta naprednjaka na širem evropskom planu. Ne verujem da bi Evropska unija i partneri iz Evropske unije bili previše srećni ponovno jakim emotivnim nabojima izborne kampanje u takvom delu Srbije kao što je relevantnom delu Srbije kao što je Vojvodina. Tako da mi se čini da možda ova vlada i dočeka kraj svog mandata, a možda i početkom sledeće godine se steknu razlozi i za raspisivanje izbora. Što bi rekli ovi prognozeri, sva tri tipa 1-0-2 su u igri.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije idemo u Srebrenicu, odakle nam kolega Sadik Salimović donosi jednu zaista sasvim drugačiju priču.
Dva Bošnjaka i dva Srbina iz Srebrenice svojom muzikom oduševljavaju sugrađane kao i publiku sa širih prostora. Njihov rock band pod nazivom Stari grad počeo je djelovati prije 4 godine, može se reći stidljivo iz Sjene. Za Faruka Smajlovića veže se ideja o osnivanju benda.
Na ideju o osnivanju benda smo došli vrlo jednostavno, da iz ovako jedne letargične sredine pošaljemo jednu konačno pozitivnu poruku iz Srebrenice.
Srebrenički bend, sada pod nazivom Afera, imao je čast da nastupi na festivalu Dani Balkana u Minhenu. Faruk kaže da su na kraju nastupa imali dugotrajan aplauz, ali je prije toga bilo i jako puno nedoumica kod gledalaca.
Prvo su ljudi bili skeptični, oni su čuli da smo mi iz Srebrenice, ali su mislili da smo i samo rođeni u Srebrenici, ali da živimo negdje drugo, u Sarajevu, u Tuzli. Tako da smo jedno dva dana morali da ih ubjeđujemo da mi u stvari živimo u Srebrenici, djelujemo iz Srebrenice. Primili smo fantastično, ljudi su oduševili našom svirkom.
Malo pomalo, bend Afera dolazi do ostvarivanja svog sna. Snimljen je prvi vijenac u najpoznatijem studiju u Slovačkoj. Vokalni solista Muamer Čilić.
Interesantno je tu pomenuti i napraviti neko poređenje kada prije na noć sjedite u Srebrenicu u praznom kafiću i sutradan sam došao u Bratislavu u jednu vilu u centru grada da sa najvećim profesionalcima iz Slovačke radim sport.
Rade Marković rođen je u Srebrenici, a trenutno živi u Bajinoj Bašti u Srbiji. Redovno dolazi na probe. Bio je član ekipe koja je u Bratislavi snimila album.
Znači, očekujem neku dobru publiku koja će se na sve to primiti, da im se to dopadne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović. Teške su noći ove, a jutra su još tužnija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Uz konsultacije sa vladom Srbije, Srpska lista pozvala građane da izađu na izbore na Kosovo. Evropska komisija saopštila da ima na umu razmenu informacija između EOPS-a i vlade Srbije o cenzuri u Srbiji. Brisel zatražio od Bugarske da odloži početak izgradnje Južnog toka. Barack Obama i Petro Porošenko na sastanku u Varšavi, Tiananmen pod jakim vojnim obezbeđenjem na dan obeležavanja 25 godina od u krvi ugušenih demonstracija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 19 stepeni, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalno 25, na jugu Republike verovatni pljuskovi. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 4. jun. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.